Velkommen til Karmels hage, og i dag skal vi meditere over herlighetens andre mysterium, Jesu himmelferd. Med dette er vi også kommet til det siste kapitlet i Pave Benedikts bok om Jesus fra Nazaret, fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. Igjen gjør det nesten litt vondt å ta med et utdrag fra en så fullbåren tekst. Men jeg gjør det i håp om at noen av dere må få en lengsel etter å ta imot alt det han vil fortelle oss med sine bøker om Jesus fra Nazaret. Og har vi lest dem før, så kan jeg love dere at disse tekstene har store overraskelser på lur etter en lengre pause. Så tett knyttet som de er til Bibelen, er de mat for et helt liv. Vi blir aldri ferdig med å meditere over Jesu liv i hele skriften, aldri utlært. Og derfor er også Rosenkransens gjentagende meditasjoner også av så stor verdi. Nå lytter vi til noe av det Pave Benedikt skriver om Jesu himmelfart, og vi begynner på side 167. Han skriver: «La oss gå til slutten av Lukas' evangelium. Der fortelles det hvordan Jesus viser seg for disiplene som var samlet i Jerusalem, og hvor de to Emmaus-disiplene nettopp var kommet til. Han spiser med dem og kommer med anvisninger. Evangeliets siste setninger lyder: «Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.» 24:50-53. Denne avslutningen forbauser oss. Lukas sier at disiplene var fulle av glede da Herren hadde gått fra dem for siste gang. Vi ville forvente det motsatte. Vi ville forventet at de satt rådløse og fortvilt tilbake. Verden hadde ikke forandret seg, og Jesus hadde forlatt dem for godt. De hadde fått et oppdrag som syntes umulig å gjennomføre, og som overskred deres krefter. Hvordan skulle de stå frem for menneskene i Jerusalem, i hele Israel, i hele verden, og si: «Denne Jesus, som tilsynelatende mislyktes, er faktisk alles frelser?» Enhver avskjed etterlater seg sorg, og så Jesus forlot dem som levende. Hvordan skulle hans definitive avskjedelse fra dem ikke gjøre dem triste? Og likevel, det står at de vendte tilbake til Jerusalem i stor glede og priste Gud. Hvordan kan det forstås? Det som i hvert fall kan sies, er at disiplene ikke følte seg forlatt, og at de ikke så det slik at Jesus hadde forsvunnet langt fra dem til en utilgjengelig himmel. De er åpenbart sikre på at Jesus fortsatt vil være nærværende, om enn annerledes enn før. De er sikre på at han nettopp nå er nærværende blant dem, på en ny og mektig måte, som den oppstandne også hadde sagt, ifølge Matteus. De vet at Guds høyre, som han er opphøyd til, innbefatter en ny form for nærvær, at han nå er permanent til stede blant dem, slik nettopp bare Gud kan være oss nær. Disiplenes glede etter himmelfarten korrigerer vårt bilde av den hendelsen. Himmelfart er ikke å forsvinne til en fjern sone i kosmos, men den er den vedvarende nærhet som disiplene erfarer så sterkt at den blir en kilde til varig glede. Slik kan avslutningen av Lukas' evangelium hjelpe oss til bedre å forstå begynnelsen av apostlenes gjerninger, da Jesu himmelferd blir eksplisitt skildret. Før Jesu bortgang har disiplene, som fremdeles er bundet av sine gamle forestillinger, en samtale hvor de spør om tiden nå er inne for å opprette Israels kongedømme. Jesus møter denne forestillingen om et fornyet Davids rike med et løfte og et oppdrag. Løftet er at de skal bli fylt med Den hellige ånds kraft. Oppdraget består i at de skal være hans vitner til jordens grenser. Spørsmål om tider og frister blir ettertrykkelig avvist. Disiplenes holdning er ikke å spekulere om historien eller holde utkikk etter en ukjent fremtid. Kristendom er nåtid, gave og oppdrag, og motta Guds indre nærvær og, som en konsekvens, virke som Jesu Kristi vitner. I denne sammenheng finner vi utsagnet om skyen som kommer og tar ham bort fra deres øyne. Skyen minner oss om forklarelsens time, og den lysende skyen faller ned over Jesus og disiplene. Se Matteus 17,5 og Markus 9,7 og Lukas 9,34. Den minner oss om timen da Maria møtte Guds sendebud Gabriel, som bebuder at kraften fra den høyeste skal overskygge henne. Se Lukas 1,35. Den minner oss om den gamle pakts møtetelt, hvor skyen er et tegn på Herrens nærvær. 2. Mosebok 40,34. Han som går foran Israel i en sky under ørkenvandringen. 2. Mosebok 13,21. Talen om skyen er helt entydig teologisk tale. Den fremstiller Jesu bortgang ikke som en reise til stjernene, men som en inntreden i Guds mysterium. Følgelig er det tale om en helt annen størrelsesorden, en helt annen verdens dimensjon. Det Nye Testamentet, fra apostlenes gjerninger til Hebreabrevet, har, med referanse til Salme 110,1, beskrevet det sted Jesus har gått til, som å sitte ved Guds høyre. Hva vil det si? Det henviser ikke til et fjernt kosmisk rom hvor Gud så å si har opprettet sin trone og gitt Jesus en plass på den. Gud er ikke et rom blant mange. Gud er Gud. Han er forutsetning og årsak til all rommelighet, men er ikke selv del av den. Han står i forhold til alle rom, som Herre og Skaper. Hans nærvær er ikke rommelig, men nettopp guddommelig. Å sitte ved Guds høyre vil si å ha del i denne guddommelige makt over rommet. I en diskusjon med fariseerne gir Jesus selv en ny utlegning av Salme 110, som har gitt retning til den kristne forståelse. Forestillingen om Messias som den nye David med et nytt davidisk rike, som vi nettopp så hos disiplene, møter han med et større perspektiv på det som skal komme. Ikke Davids sønn, men Davids herre er den sanne Messias. Han sitter ikke på Davids, men på Guds trone. Matteus 22,41-45. Jesus, som tar avskjed med dem, skal ikke reise til en fjern stjerne. Han går inn i et makt- og livsfellesskap med den levende Gud, i Guds herredømme over rommet. Derfor har han ikke reist vekk, men ved Guds egen makt er han nå bestandig her hos oss og for oss. I avskjedstalen i Johannes' evangelium sier Jesus nettopp dette til disiplene: «Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen.» 14,28. Her sammenlignes på vidunderlig vis det som ligger i Jesu bortgang, som samtidig er hans komme. Dermed er på samme tid korsets, oppstandelsens og himmelfartens mysterium utlagt. Hans bortgang er nettopp hans komme, en ny form for nærhet, blivende nærvær, som Johannes også forbinder med den gleden som vi nettopp hørte om i Lukas' evangelium. Fordi Jesus er hos Faderen, er han ikke borte, men i vår nærhet. Nå er han ikke bare et sted i verden, som før himmelfarten. Nå er han nærværende og tilgjengelig for alle, gjennom hele historien. Alle steder ved den makt som overskrider tiden og rommets grenser. Videre skriver pave Benedikt på side 170. La oss vende tilbake til første kapittel i apostlenes gjerninger. Vi sa at innholdet i den kristne eksistensen ikke er å kunne forutsi fremtiden, men på den ene side Den hellige ånds gave, og på den andre disiplenes verdensvide vitnesbyrd om Jesus, korsfestet og oppstanden, apostelgjerningene 1,6-8. At Jesus blir tatt bort i en sky, betyr ikke at vi beveger oss i retning av et annet sted i kosmos, men at vi blir tatt inn i Guds egen verden, og slik få del i hans mektige nærvær i verden. Teksten fortsetter. Som tidligere i graven, Lukas 24,4, kommer også nå to hvitkledte menn til syne med et budskap. Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere, opp i himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Slik styrkes troen på Jesu gjenkomst, samtidig som det blir lagt vekt på at det ikke er disiplenes oppgave å skue inn i himmelen eller å vite tider og stunder som er skjult i Guds mysterium. Deres oppdrag er nå å bære vitnesbyrdet om Kristus ut til verdens ender. Troen på Kristi gjenkomst er den andre søylen i den kristne bekjennelse. Han som antok kjøtt og forble menneske, som for alltid har åpnet rom for menneskenaturen i Gud, kaller hele verden inn i Guds åpenhet, slik at Gud til slutt blir alt i alle. Og Sønnen kan overgi hele verden, samlet i ham, til Faderen. Se hvor 1. Korinterbrev 15,20-28. Her er også håpsvissheten inkludert. At Gud skal tørke alle tårer, at intet meningsløst får bli stående, at all urett blir bøtt, og at rettferdigheten blir gjenopprettet. Verdenshistoriens siste ord vil være kjærlighetens seier. Av de kristne blir det krevd årvåkenhet som grunnholdning i denne mellomtiden, i hermetegn. Årvåkenhet vil på den ene siden si at mennesket ikke stenger seg inne i øyeblikket og overgir seg helt til de håndfaste ting, men løfter blikket utover nuet og dets påtrengende krav. Det som betyr noe, er å holde blikket rettet mot Gud, og slik å motta målestokken for å gjøre det rette og evnen til å gjøre det fra ham. Årvåkenhet betyr fremfor alt å være åpen for det gode, for sannheten, for Gud, midt i en ofte uforklarlig verden, og midt i det ondes makt. Det betyr at mennesker av all kraft og med stor nøkternhet forsøker å gjøre det rette, ikke lever etter eget ønske, men etter troens veiledning. Alt dette er fremstilt i Jesu eskatologiske lignelser, særlig i lignelsen om den kloke forvalteren, Lukas 12,42-48, og på en annen måte i lignelsen om de kloke og uforstandige brudepikene, Matteus 25,1-13. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild, du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag mediterer vi over herlighetens andre mysterium, Jesu himmelferd. Jesus blir tatt opp til himmelen. Det er kun Markus og Lukas som eksplisitt nevner denne Jesu himmelfart i sine evangelier, hver på sin måte. Begge beskriver himmelferden som slutten på at Jesus taler med disiplene om sitt oppdrag, og det blir en slags begynnelse på deres liv, med forkynnelse av ordet. Det er imidlertid apostelgjerningenes første kapittel som beskriver dette i større detalj, og vi leser i dag herfra. Vi leser fra kapittel 1, 6, og så videre. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet til at du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med et to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Det hersker ingen tvil om at alt henger sammen med alt når vi mediterer over Jesu frelsesverk. Lukas gjør det klart med all tydelighet at Jesu himmelfart ikke må ses på som en endelig, enkeltstående hendelse. Han knytter den intimt sammen med Helligåndens komme, som vi skal meditere over i tredje herlighetens mysterium. Pave Benedikt påpeker videre i sitt kapittel fra boken Jesus av Nasaret, at Jesu opptagelse i himmelen med all tydelighet peker mot nok et Jesu løfte, nemlig hans komme i herlighet ved tidenes ende. Der skal alle se ham, og der skal han være alt i alle. Og vi leser fra 1. Korinterbrev 15:20, der Paulus forklarer oss mer om dette. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som har sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus, men hver i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far. Etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge, helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden. For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Det er dette endelige frelsesverket som er vårt håp og vår glede. Og mens vi venter på hans gjenkomst, lever vi vårt kristenliv her på jorden, i visshet om at frelsesverket allerede har skjedd, og at dette Guds rike er tilgjengelig for oss. Vi lever i kirken så å si i to forenede realiteter, det materielle og det åndelige. Og ettersom vi vokser dypere inn på Kristi legeme, blir det stadig mer klart for oss at Jesu komme skjer allerede her og nå, hos det bedende og elskende mennesket. Etter Jesu Kristi eksempel vokser vi i tro på at vi gjennom sakramentene får forene våre to i hermetegn naturer i stadig sterkere grad. Vår kristne bønn og tro leder oss ikke til å fjerne oss fra kroppene, men Guds ånd og vilje skal integreres i våre liv gjennom og i våre kropper. Å ta vare på kroppen og behandle den etter Guds bud og hensikt er integrert i vår bønn og Kristi etterfølgelse, samtidig som vi trygt kan gi den opp når det skulle kreves. Etter Kristi forbilde. Vi lar Teresa Lisieux i dag inspirere oss til å rette blikket på Jesus. Teresas siste ord i det hun skrev til sin priorinne moder Marie de Gonzague, og som i norske utgaven står på side 274 og 275 i hennes selvbiografi, er som følger. Ettersom Jesus steg opp til himmelen, kan jeg bare følge ham i de spor han har etterlatt seg. Men hvor lysende og velduftende er ikke disse spor? Jeg behøver kun å kaste et blikk på evangeliet, så innånder jeg straks duften av Jesu liv, og da vet jeg i hvilken retning jeg skal løpe. La oss, med Teresa Lisieux, gjentatte ganger daglig, be Jesus løfte oss til seg, løfte våre blikk inn i Guds sky, over skyene. Hun som i sitt brev til sin søster Celine trøster henne med nettopp dette, og det er fra juli 1888. Hvor stor ikke vår sjel? La oss løfte oss selv over det som forgjengelig. La oss holde oss med en viss distanse fra jorden. Høyt oppe luften ren. Jesus skjuler seg, men vi kan se ham. Brev 57, side 450. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Å, min Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nåde imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen. Og jeg har lest fra Josef Ratzinger, Benedikt den 16.s bok Jesus fra Nasaret, fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen, på Venir Forlag, nå Lunde Forlag.